Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза кучаравая, нашыя тэмы.
У Мінску прайшоў нацыянальны адбор на Еўрабачанне 2018.
Хацелася бы, канешне, пабедзіць. У гэтым году я з песню паю на нямецкай.
Якія вынікі дае лібералізацыя візавага рэжыму для замежнікаў?
Будзем перагаварваць дальше з расійскай стороны, вырабатываць общую канцэпцыю.
Абмяркоўваем з экспертамі ды палітыкамі адметнасці мясцовых выбараў 2018 года.
В прошлый раз в палате представников моих трех представников включили в комиссию, в этот раз ни одного человека по Минском районе не включили.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. Аляксандр Лукашэнка паставіў задачу на працягу 2018 года ўрэгуляваць рознагалоссі з Расіяй у памежнай сферы. У чацвер кіраўнік дзяржавы правёў нараду, прысвечаную лібералізацыі візавага рэжыму. На ёй Лукашэнка прыгадаў, што захады па спрашчэнні візавага рэжыму для замежнікаў, якія робяцца ў нашай краіне, выклікаюць насцярожанасць у Маскве.
Увогуле за год магчымасцю наведаць нашу краіну без візы скарысталіся амаль 80 тысяч чалавек. І ўлады хочуць гэтую лічбу істотна павялічыць. Пра далейшую лібералізацыю візавага рэжыму для замежнікаў і рэакцыю на яе Масквы даведаемся ад нашага журналіста Змітра Лукашука. Яму і перадаю слова.
Роўна 11 месяцаў таму Беларусь увяла 5-дзённы безвіз для грамадзян 80 краін свету. І спыняцца на дасягнутым Мінск не збіраецца. Кіраўнік краіны нават адмысловую нараду, прысвечаную лібералізацыі візавага рэжыму, праводзіць 11 студзеня. Ужо вядома, што ўрад падрыхтаваў адпаведныя прапановы. Да прыкладу, прапануецца павялічыць да 10 дзён тэрмін знаходжання ў Беларусі замежнікаў пры безвізавым уездзе праз нацыянальны аэрапорт Мінск. А што нашай краіне за амаль год дзеяння даў 5-дзённы безвіз. Колькі замежнікаў скарысталіся шчаслівай магчымасцю наведаць нашу сінявокую? Пытаюся ў кіраўніка прэс-службы памежнага камітэта Антона Бычкоўскага.
З 12 февраля по 31 декабря 2017 года включительно было пропущено на въезд в Республіку Беларусь 79 248 иностранных граждан из 68 государств. Лидерами среди иностранцев являются граждане Германии. Их к нам прибыло 12 723 человека за 2017 год. На втором месте Польша. Граждан этой страны к нам приехало через национальный аэропорт Минск 7585. Ну и на третьем месте граждане Италии. Их 6765 человек.
Колькі з гэтых амаль 80 тысяч безвізавых гасцей прыехала да нас па бізнес-справах, а колькі выключна з турыстычнымі мэтамі, памежнікі чамусьці не вызначылі. Што да самога безвізу, то, па словах Антона Бычкоўскага, памежнікі не бачаць у ім пагрозы для памежнай бяспекі краіны. На 5 дзён той безвіз ці на 10. Але на колькі дзён ён бы не быў, парушаць яго нельга. Не так падлічыў дні ці загуляў і атрымаў штраф альбо дэпартацыю, кажа начальник департамента по громадянстве и миграции Алексей Бягун.
284. Ну, кого-то штрафовали, кому-то, может, депортацию дали, не знаю. То есть мы как бы это общая статистика.
Якія наступствы мела ўвядзенне 5-дзённага безвізу? Першай адрэагаваў наш самы блізкі партнёр – Расія. У адказ на беларускую візавую лібералізацыю наш саюзнік па шматлікіх інтэграцыйных праектах уводзіць пашпартны кантроль на беларуска-расійскай мяжы і пераводзіць пасажыраў беларускіх авіярэйсаў у міжнародныя тэрміналы расійскіх аэрапортаў. Кіраўнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі на гэты конт выказваецца коратка.
Тут время для переговоров. Будзем переговариваться дальше с российской стороны. Вырабатываць общую концепцию.
На нарадзе 11 студзеня Александр Лукашенко запатрабаваў цягам 2018 года урэгуляваць непаразуменні з расійскім бокам у памежнай сферы. Паглядзім. Насуперак візавым цёркам з усходнім суседам для бізнесу нават 5-дзённы безвіз быў карысны, кажа старшыня прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Беларусі Уладзімір Карагін.
Больше дзелавых людзей стала прыязджаць. Вот ко мне регулярно стали приезжать из Финляндии, из Германии, Даже партнер вот недавно из Саудовской Аравии приехал, воспользовавшись этим делом. Снят один из барьеров на пути коммуникации и деловых людей.
Для поширения этой коммуникации и для развития того же медицинского туризма безвиз треба повеличить до 10 дзён, 14, а лепш до месяца, упэўнены Владимир Карагин. Ён нават подлечил, какие выгоды от этого может иметь краина.
Вот в Грузии в этом году было 8 миллионов туристов. Если это будет так, то Беларусь получит 5 миллиардов долларов дополнительно дохода в экономику страны от развития только въездного туризма.
Решение на конт 5-дзённого безвизу становча отбилося на имидже Беларуси, каже редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик. А что ж те, кто занимается уязным туризмом? Яны змены до лепшего отчули?
Те ж турфирмы кажут, что повинны быть четкие правила гульни. Яны повинны быть упэўнены, что это безвиз, ну, так бы мовить, но заўсёды, что яны могут домовляться с партнерами на 2 года, на 3 года наперед, о том, что их клиенты смогут уехать, и смогут уехать менавито по таких правилах. Турфирмы кажут, что упэўненности нема, мы не ведаем. Декрет принимается, накольки он принятый, Бог его ведает. Зараз принятый, зроблены наступный крок, так, там, на 10 дзён, может, будет на 30 дзён. Это все вельми добрый, так, ну, может, и повинно быть. Але, может, будет принят декрет, який там скасует у всех эти кроки, так, не ведают. Вот это непевненность, невызначенность правил гульни, и она трохи адмовно уплывает.
Зато, я кажу, Лилия Кобзик, готельный бизнес оживился, отримавши додатковых клиентов, и почав створаться класс незалежных гидов. А все разом представники внутреннего туризму чакають поширение визовой либерализации с боку белорусских владов. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Варто отзначить, что от недавнего часу замежные громадяне могут находиться без визы у особных районах Брестской и Гродинской областей нават до 10 дзён. Мяркуется, что гэтая мера дозволить повеличить туристичный поток и экспорт туристичных послуг на 30%.
А мы протягиваем программу «Евразум». Напереди вас чекают новые подробязности по справе патриотов. Заставайтесь разом с нами.
«Евразум». Беларусь у европейском фокусе.
Былога фігуранта справы патрыётаў Андрэя Бяляўскага судзяць у судзе Ленінскага района Мінска за захоўванне баявога патрона ад аўтамата Калашнікава. Працэс пачаўся раніцай 11 студзеня.
Як вядома, Бяляўскага затрымалі ў сакавіку мінулага года разам з іншымі былымі сябрамі арганізацыі «Белы легіён». Спачатку іх абвінавачвалі ў навучанні і падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках, пасля ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Тады падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ і знайшлі ў кватэры Бяляўскага патрон.
Справа патрыётаў у выніку была спыненая, усіх яе фігурантаў выпусцілі на волю. Тым часам праваабаронцы лічаць, што справу Бяляўскага таксама варта спыніць. Ці так станецца і што нам вядома пасля першага дня судовага паседжання, ведае Артём Мартыновіч, перадаем яму слова.
11 студзеня суд Ленінскага района сталіцы разглядае справу Андрэя Бяляўскага. Былога фігуранта справы патрыётаў вінавацяць у захоўванні аднаго патрона ад аўтамата Калашнікава. Бяляўскі ад пачатку суда цалкам прызнае сваю віну. Раней ён ужо правёў за кратамі 2,5 месяца ў межах справы патрыётаў.
Они по-любому должны были это начать дело, потому что во всех материалах дело фигурировало, всех протоколов. Во всех экспертизах.
У суде Бяляўскі распавядае, што ў 2013 годзе набыў у рэчыцы аўтамабіль Jeep Grand Cherokee. Пасля праз месяц знайшоў на заднім сядзенні аўтамабіля патрон і вырашыў яго пакінуць як сувенір. У суд падтрымаць прыходзяць іншыя фігуранты справы: Мірослав Лазоўскі, Віктор Данілаў, Андрэй Комлік, Яматін, Уладзімір Яромінак. Падчас разгляду справы становіцца зразумела, што Бяляўскі не мае ваеннай падрыхтоўкі і права на нашэнне зброі, і таму выкарыстоўваць патрон ніяк не збіраўся. Нават дзяржабвінаваўца Алексей Кісляк кажа, што абвінавачаны характарызуецца станоўча. Цытуем.
У суде стало зразумела, што патрон ён не перавозіў у машыне і туды яго не змяшчаў. Таму перавозка і факт змяшчэння патрона ў аўтамабіль не пацвярджаюцца. У цэлым абвінавачаны характарызуецца станоўча. З улікам характарыстык, цяжкасці, характару і ступені здзейсненага просім прызначыць пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі. Таму просім яго прызнаць вінаватым і прызначыць пакаранне ў выглядзе аднаго года без накіравання ва ўстановы закрытага тыпу і без канфіскацыі маёмасці.
Пры гэтым абарона просіць прызначыць абвінавачанаму толькі штраф. На думку праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, справу Бяляўскага наогул можна было б спыніць, бо яго дзеянні не неслі ніякай грамадскай небяспекі.
Небяспека на сапраўды мінімальная, ці не сказаць, што наогул адсутнічае. Таму, в прынцыпе, можна было прызнаць гэта як малазначнае злачынства і спыніць справу за адсутнасцю складу злачынства ў сувязі з гэтым. Таму што ніякіх абмежаванняў у артыкуле аб 12 не ўстаноўлена, што яны не могуць памяняцца па цяжкім складам злачынства. Тым больш, калі незаконна ўзброенае фармаванне, як мы ведаем, было прызнана малазначным. А гэта таксама склад злачынства, які адносіцца да катэгорыі цяжкіх. Тобто там следчы камітэт прыйшоў да высновы, што не могуць гэта там прымяніць, адпаведна спыніць справу за адсутнасць складу злачынства, а тут не могуць.
Андрэй Бяляўскі разам з іншымі фігурантамі справы патрыётаў быў затрыманы ўвесну мінулага года. Ён правёў за кратамі 2.5 месяца. Спачатку яго абвінавачвалі ў навучанні і падрыхтоўцы ды ўдзелу ў масавых беспарадках, пасля ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. На волю ён выйшаў 2 чэрвеня. Паказальна, што ў той жа дзень, калі была спыненая справа Белага легіёна, у дачыненні да Бяляўскага распачалі справу за захоўванне патрона. Суд Ленінскага раёна Мінска абвесціць прысуд 12 студзеня, а палову на 10 раніцы. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Артём. Мы працягнем адсочваць гэтае судовае паседжанне. Падрабязнасці будуць аднаўляцца на нашай старонцы ў інтэрнэце euraradio.fm.
Працягваем праграму «Еўразум». Пасля выпуска навінаў звернемся да тэмы выбараў у мясцовыя саветы дэпутатаў. У студыі «Еўрарадыё» завітаў праваабаронца і апазіцыйны палітык. Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Фактычна прайшла палова сёлетняй выбарчай кампаніі ў Беларусі. Ужо створаныя выбарчыя камісіі і зарэгістраваныя ініцыятыўныя групы. Кандыдаты правялі кампанію збору подпісаў па іх вылучэнні кандыдатамі ў дэпутаты і аддалі дакументы на рэгістрацыю. Ці былі парушэнні на гэтых этапах выбараў?
А таксама чаго ў плані магчымых парушэнняў выбарчага заканадаўства чакаць далей? На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфір Еўрарадыё адкажуць каардынатар кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары ў Лаці Лапковіч і сябра партыі БНФ, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Ілля Дабратвор. А паразмаўляе з ім наш журналіст Зміцер Лукашук.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, студыі Зміцер Лукашук. У мяне ў гасцях праваабаронца, каардынатар кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары ў Лаці Лапковіч і патэнцыйны кандыдат у дэпутаты, сябра партыі Беларускі народны фронт Ілля Дабратвор. Відаць, пачнем з Ілі, паколькі ён такі наўпроставы ўдзельнік гэтай кампаніі. Цягам удзелу от з нулявога, так бы мовіць, этапа і па сённяшні дзень, што вы заўважылі? Ну, пачнем з адрозненняў. От чым адрозніваецца гэта кампанія ад папярэдніх, бо я ведаю, вы не першы раз удзельнічаеце ў выбарах.
Ну, гэта кампанія як мясцовая, калі не браць там палаты прадстаўнікоў і іншай кампаніі. У першую чаргу для мяне, мяне ўжо ведаюць у камісіях і таму не баяцца. То бок для мяне яна больш прасцейшая. Ну, шчыра кажучы. Регіон, там, дзе я іду, гэта не Мінск, гэта Мінскі раён, і ён не зусім стандартны, таму што, да прыкладу, я ведаю, зараз ужо будзе порядка 4 кандидатов у сельский совет. И вы уявите, коли по краине в сельский совет никто не хочет идти, але у колодящих ситуация наоборот. Там, кольки годов я балотуюсь, весь час там по 8, по 9 кандидатов. Ну, да, адрозненне есть тем, что кожную кампанию даже в этом регионе людей, которые мкнутся поспробовать себя у кампании, все меньше и меньше. 4 гэта лічба вялікая для краіны, магчыма, але для калодзіша гэта ўжо невялікая лічба. У параўнанні там 8-10 кандыдатаў. Ну, нечакана, прошлы раз в палаце прадстаўнікоў маіх 3 прадстаўнікоў уключылі ў камісію, гэтат раз ні аднаго чалавека по Мінском районе не уключили.
Колькі ваших людей вот особисто вы накировывали у выборчевой комиссии? Ну, я разумею, что это как бы шли от партии, але вот, скажем, по вашей окрузе.
Ну, по моей окрузе мы накировывали 3 человек.
И ни один из 3 человек не был уключенный.
Я присутничал на посяжении Минскрая военкомкаме, якую вел старшиня. Ну, на мой погляд, в принципе, все было зроблено внешне, все пригоже, то бок никаких питаний у меня нема, потому что они не уключали людей, которые не мают досвіду. И, саправды, наши люди, которые накировывались, они не имели досвіда. Але, ну, комиссии можно было зробить, как бы, больше представничим. Там есть до 18, насколько я памятаю.
До 19.
До 19, так, особ. А в среднем в Минском районе комиссия – это 9-11. То есть, коли ласка, коли люди хочут, нехай поспробуют.
Повучатся хотя б. Дякую, великий Владе. А вот правооборонцы, что зауважили?
Ну, треба отзначить то, что нам Лидия Михайловна Ермошина обещала на початку кампании, то мы и бачим. Она обещала стерильную кампанию, мы бачим абсолютно стерильную кампанию, и отбывается таки фактично адміністративна процедура. З одного боку, ми вже давно зауважаємо, не тільки на цих виборах, що фактично реєструють усі ініціативні групи. Коли раніше, там, брати середину 2000-х годів, та навіть там вибори 2010-го року, місцеві, коли ми кажемо про місцеві вибори, то були випадки, коли ініціативні групи не реєструвалися, і навіть на незаконних подставах, абсолютно політично мотивовано. То зараз ми бачимо в тим, що фактично реєструються всі ініціативні групи. Ми бачимо те, що місце, де заборонено збирати підписи ініціативи, тобто, скажімо, перешкод для праці ініціативних груп не створюється, вони фактично можуть свободно збирати ці підписи, але в той же момент контроль за виборчими комісіями застається абсолютно железобетонний. Місцевої адміністрації значно більш прикладали намагання по контролю за виборчими комісіями всіх узровнів, і територіальних, і окружних, і участкових, чим це робиться, наприклад, на президентських чи парламентських виборах. Бачна розниця, бачна, наскільки зараз в комісіях є ще менше представництва нейкої, там, скажімо, альтернативної думки, альтернативних сил. Ми зауважаємо в кожну кампанію далішу маргіналізацію партії як института. Все меньше и меньше политичные партии, в принципе, получают своих представников все политичные партии. И те, какие там квазиполитичные партии, проуладные партии и оппозиционные.
Ну, чому, коли глядеть там социально-спортивную партию, то она завсёды сотнями там вылучает.
Ну, вот мы кажем про ее, как про квазиполитичную партию, якая не удельничает в нияким политичном процессе, але про ее узгадывают, и она удельничает только для коли треба накировать людей у участковой комиссии. Але коли мы поглядим по субъектах, например, там працовные коллективы, что я лечу, что абсолютно маргинально, что они вовгуле есть субъектами, які мають право вылучать представников в комиссии, надо вылучать кандидатов в депутаты. Коли поглядим працовные коллективы, громадян, громадские объединения, политичные партии на самом опошнем месте. И они по тих людей, по той колькости, якую они вылучили. И они складают з усіх вилучених десь ціля, зараз не згадаю, це крыху більше 10% від всіх вилученців в комісії. Коли громадські об'єднання займають там 45-50%.
Ну, але коли підходить чисто технічно, порушається гэтым закон, виборче законодавство, чи ні?
Ні. Коли ми кажемо технічно, то такий маленький відсоток присутності політичних партій – це роля самих політичних
партій. Ну, в даному випадку робимо оговорку, що ми кажемо про демократичні політичні партії.
Да.
Тому що коли ось проходив суд, АГП судилася з райвиконкамом адміністрації одного з мінських районів, там сказали, ну так є ж політичні партії, представлені у виборчих комісіях, там аграрна, соціально-спортивна, там ще там нейкі депутатів, яких ми не бачили ніколи.
Закон потребує, каб треть представників комісії були представлені громадським об'єднанням і політичними партіями. Формально за кошт таких вот аграрных партий, коли казать про партии, ці казать про БРСМ, Білорусь, про громадське об'єднання, формально эта літера закона виконується.
Апроч вот этих проблем якія фармальна ў прынцыпе не парушэннямі не з'яўляюцца, з неўключэннем у склад выбарчых камісій прадстаўнікоў дэмакратычных партый, як нейкія яшчэ парушэнні на гэтым этапе выбараў заўважаныя?
Ну, я бы не сказаў, што фармальна не з'яўляюцца, таму што, умоўна кажучы, калі мы бачым то, што заканадаўства выкарыстоўваецца дзеля таго, каб дыскрымінаваць палітычную групу і не дапусціць апазіцыю ў у выбарчай камісіі, гэта стварае сітуацыю адназначнага недавера да гэтай ўсёй кампаніі і тое, што яна па гэтай пазіцыі не адпавядае міжнародным стандартам празрыстых, свабодных і дэмакратычных выбараў. Таму я бы тут казал бы не толькі пра літару закона, якую і фармальна працэдуру, якую ўлады выконваюць. Нават гэта яны не могуць зрабіць бездакорна. Это бачна па тых судах, якія палітычныя суб'екты прайшлі, абскарджваючы сваё неўключэнне ў камісіі, калі там палітычныя партыі, калі бачна, што праўладныя суб'екты, якія фармальна прадстаўлены ў камісіях, падавалі з грубейшымі парушэннямі дакументы, пратаколы сваіх паседжанняў, не указывали необходных звестак про людей, якія вылучены в комиссии, а их усё ровно в эти выборчие комиссии включали, при том, что оппозиционные политические партии представляли юридично отповедные документы. Бачна, тая, скажем, умовная фишка, якую зараз улада выкарыстовывают. И они спочатку принимают решение об колькасном складе комиссии, принимают это кулуарно, закрыто и таемно, и этот склад комиссии завсёды меньший, чым той максімум у 19 чалавек, які патрабуе дазваляе выбарчы кодэкс. І в гэтай сітуацыі абсалютна незразумела пазіцыя па неўключэнні прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіі, калі фактычна няма конкурсу на шмат у якія камісіі, дзе былі таксама вылучаныя прадстаўнікі апазіцыі. Таму я лічу, што это важны істотны момант, які як бы сведчыць пра тое, што улады разумеюць ту праблему, якую перад імі, палітычную праблему, якая перад імі стаіць, любым коштам забяспечыць явку. Пры тым тое, што палітычная цікавасць да гэтай выбарчай кампаніі
немає. Як выбарчая камісія ўплывае на явку?
Выбарчыя камісіі, мы гэта можам адзначыць па тых кампаніях па назіранню, якія мы рабілі раней. Аб тым тое, што асабліва это бачна па мясцовых выбарах, дзе яўка заўсёды мінімальная, таму што цікавасць да выбараў мінімальная. Нашы назіральнікі прысутнічаюць на выбарчых участках і вядуць простой жывой падлік прыняўшых удзел у галасаванні. І ён шмат на якіх участках у разы адрозніваецца ад тых афіцыйных звестак, якія даюць выбарчыя камісіі. Гэта значыць аб тым, тое, што мы заяўляем аб тым, тое, што на гэтых выбарчых участках яўка выбарчыкаў фальсіфікавалася самімі выбарчымі камісіямі. І гэта, скажам, фантомы, якія не прыйшлі на выбарчы участак, но па пісьмовых дадзеных камісіяў быццам бы прагаласавалі. І, канечна, это прасцей зрабіць пры правераных выбарчых камісіях. Тым больш тое, што калі мы параўнаем спісы, вот этих людзей просто параўнаем, то мы бачым тое, што это фактычна адны і тыж 95%, якія мігрыруюць з выбараў у выбары.
І толькі шляхі вопытныя,
толькі вылучэння розныя. Да, у іх ёсць досвід. І дарэчы, гэты аргумент, ён абсалютна такі абсурдны і законам нігде не прадугледжаны. Таму што закон не патрабуе наяўнасці досведа для прысутнасці ў выбарчых камісіях.
А я нагадаю, што выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў Беларусі 28-ма скліканне мы абмеркавалі з праваабаронцам Уладзем Лапковічам і з патэнцыйным кандыдатам дэпутаты Ілём Дабратворам. Цалкам размову слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorado.fm.
Дадам, што выбары пройдуць 18 лютага, а ўжо 18 студзеня па краіне пачнецца агітацыя, на якой сябе паспрабуюць праявіць апазіцыйныя палітыкі. А мы працягваем праграму «Еўразум». Наперадзе вас чакаюць навіны спорту, пасля якіх звернемся да тэмы нацыянальнага адбору на Еўрабачанні 2018. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
11 студзеня ў Мінску прайшоў нацыянальны адбор на Еўрабачанне 2018. Агулам у ім прыняло ўдзел 93 выканаўцы. Сярод іх ажно 16 замежнікаў. Толькі 8 удзельнікаў праспявалі беларускамоўную песню, у тым ліку і адна расіянка. У фінал, прызначаны на 1 сакавіка, патрапяць 15 выканаўцаў.
Вядучы нацыянальнага адбору гэта Дзяніс Дудзінскі, старшыня журы Валеры Дайнека, а ў журы ўвайшло 13 чалавек. На адборы прысутнічала наша журналістка Маша Калеснікава. Маша, прывітанне, і перадусім цікава, як сёння выступіла Руся, іншыя беларускамоўныя выканаўцы, ды увогуле ці будзе за каго заўзець на Еўрабачанне.
Так, привітанне, Роман, привітанне, Ліза. Па-перше, я хочу поправить, что Денис Дудинский не был ведущим национального отбору, он был сябром жюри. По-другое, Руся, как по мне, выступила достаточно ярко. То бок, натурально, есть разные меркования на конт того, типа пасує все ж песня, шумы для Евробачення. Кажуть, что она все ж больше клубная, чем такая у Евроформате, але з іншага боку, все ж Евроформат гэта не так важно, тому что его насамрэч няма. И насамрэч песні, якія написаны в гэтым стылі, не заўсёды выигрываюць. Нават больш сказаць, ніколі не выигрываюць, вельмі рэдка выигрываюць. Так? Ось. Так что песня насамрэч класная, яскравая дастаткова. Можа, пакуль мала запамінальная, але натуральна, што яе яшчэ дапрасуюць, давядуць да такога лоску, і будзе ўсё круто, я нават гэтым не сумнеюся. Прынамсі, ну, гэта ўсё адно, у любым выпадку, адзін з самых такіх цікавых трэкаў, які сёння прагучаў. Што тычыцца іншых беларускамоўных выканаўцаў, так, мовы было не шмат, але, там, напрыклад, у першай частцы адбору яе гучала, ну, усе песні прагучалі ў першай частцы адбору збольшага. Дарэчы, яшчэ, так, не кепска прагучала Паулін, беларуская спявачка, але невядома, ці ўвойдзе яна ў фінал, таму што ўсё ж на шуму ёсць шансы, у шуму ёсць шансы, як мне падаецца, у Паулін тут справа пад пытаннем. Вось, іншых беларускіх выканаўцаў спыняла журы, увогуле журы шмат каго спыняла, нават на першых тактах кампазіцыі, таму што, у прынцыпе, сапраўды адразу відаць, што гэта за кампазіцыя, як толькі чалавек пачынае спяваць. Ён можа спяваць міма касы, ён можа спяваць фальшыва, альбо адразу чуваеш, што кампазіцыя, ну, ніякім чынам не пасуе да самага конкурсу.
Давайте паслухаем каментар аднаго з фаварытаў адбору. Кірыл Гуд тлумачыць, чаму ён удзельнічае ў нацыянальным адборы.
Хочется показать, что в Беларуси есть люди, саунд-продюсеры, музыканты, певцы, которые могут делать музыку на европейском уровне, которые могут интересно ее подать. Например, сегодня меня удивила группа «Шума». Это было очень здорово. Это очень здорово звучало по-новому.
Гэта быў Кірыл Гуд, адзін з фаварытаў нацыянальнага адбору. А журналіст онлайнер «Бай» Александр Чарнуха, сябра журы, распавядае свае ўражанні ад выступоўцаў.
Песен на белорусском языке, во-первых, стало больше. То есть я не анализировал весь список из 90 там участников. В целом как-то послабее в плане музыки. Аранжировки, они такие очень архаичные, во-первых. Во-вторых, полет фантазии, конечно, с творческими псевдонимами у людей такой весьма скромненький. Кирилл Гуд был неплохой, да. Шум это звучит современно, но песня, она, ну, не для конкурса, наверное, потому что она не яркая.
Лічыць сябра журы Александр Чарнуха.
Маша, распавядзі нам, калі ласка, пра фрыкаў. Ці шмат іх было ў гэтым годзе?
Ну, фрыкаў прыкладна заўсёды аднолькавая колькасць. Сёлета, у прынцыпе, былі і знаёмыя твары, напрыклад, Людміла Розум, такая жанчына ва ўзросце, такая вельмі прыемная, яна заўсёды прыходзіць на нацыянальныя адборы. У мінулым годзе яна вельмі пакрыўдзілася, калі яе спынілі. Ну, сёлета яна была, у прынцыпе, гатова да таго, што яе спыніць, але ўсе яна так удзельнічае, хаця і перамагчы не супраць. Быў такі, як жа яго прозвішча, таксама адзін з такіх яскравых фрыкаў, ён выканаў песню «Нос» альбо «Сумленне». Такі забаўны чалавек, размаўляе па-беларуску, ось, і таксама хацеў данесці нейкую сваю філасофію, але, ну, гэта гучала, канешне, дзіўна, яго звалі Віктор Лупасін. Вось, былі такія дзіўныя людзі, якія, ну, сапраўды, не вельмі аддавалі разумение того, что яны робяць на Еўрабачанні, ну, але заўсёды гэта ўспрымаецца смешна, міла, хаця, шчыра кажучы, я б не ўсіх дапускала ўвогуле нават да таго праслухоўвання, таму што гэта ўсё адно забірае час.
Але давайце пра мілае і з гэтай нагоды паслухаем якраз такі каментар Людмілы Розум, жанчына, якая штогод удзельнічае ў адборах.
Людмила, вы каждый год здесь. Почему вы не сдаетесь?
Вы знаете, собственно говоря, мне очень нравится сам процесс здесь выступления. Пишешь новую песню, выступаешь, встречаешься с артистами. А то, что вот здесь остановят, не остановят эту песню, здесь же не важно, здесь же отборочный тур идет, да? Я смотрю, всех подряд останавливают. Думаю, пускай и меня тоже останавливают.
Ну, у вас цель победить?
А вы знаете, хотелось бы, конечно, победить. В этом году я песню пою на немецком языке, поэтому... Не знаю, как жюри дослушает до конца или нет. То, возможно, я под щелчки песню допою и без музыки. То, что она мне там будет идти такое. Либо-либо, либен дас из гуд. Либо-либо, либен зэр гуд. Так что мне все равно, если даже не остановит, я и так допою.
А вы сами песню написали?
Да.
Расповела и проспевала для Еврорадио Людмила.
Маша, а ты шмат часу была за кулісамі. Якое ў цябе ўражанне ад кухні адбору?
Ну, увогуле гэта заўсёды адно і тое ж. Усе хвалююцца, усе распяваюцца, усе робяць селфі адзін з адным на фоне такога постэра з Еўрабачаннем. Але нешта такога незвычайнага, у прынцыпе, не адбываецца. Усё дастаткова стандартна. Ну, все ж больш цікава тое, што робіцца на сцэне, таму што все ж мусіць быць нейкая адказнасць. Мы едзем на Еўрабачанне нікуды-небудзь, і таму хочацца пачуць заўсёды нешта такое цікавае, але, на жаль, ну, гэты адбор все ж мне падаўся зусім-зусім слабенькім. Я не ведаю, як набяруць журы 15 чалавек.
З цікавостак, усе чакалі выступ спевака Юзары на адборы, але ён падрыхтаваў трох маладых артыстаў да адбору. Спевак распавядае пра сваё рашэнне.
Хотелось просто молодых. Я лечу, что мы повинны так говорить, как молодые выканавцы были удельничали в Евробачине. Чому знакомитые выканавцы зараз, какие удельничают у отбора? Чому я ныне выканавливаюсь на мове? Добро, что молодые выканавцы, там ангельская мова, русская, ну, добро. Але же это их первый раз. Але знакомитые, чому вы выконываете? А чому я не удельничаю. Зараз Юзары Продакшн это такие продюсерский центр, який падрыхтовує людей, падрыхтовує молодь.
Распавёў спявак Юзары.
А мы дзякуем табе, Маша, што далучылася да праграмы «Еўразум». Нагадаю, што з Машай Калеснікавай мы абмяркоўвалі нацыянальны адбор на Еўрабачанні 2018. Вынікі нацыянальнага адбору запрашаем глядзець на еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.